Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi 8 oyda Rossiyaga ishga jo'natilganlar soni 12 barobarga ko'payganini bildirdi. O'zbekiston 2030-yilgacha korrupsiyaga qarshi kurash reytingida 50 pog'onaga ko'tarilmoqchi. Jurnalistlar Markaziy Osiyodagi eng korrupsiyalashgan 2 oila quda bo'lganini aniqladi. Turkmanistonda esa aholini paxta terimiga majburlash kuchaydi. Vakillar palatasi raisi prezident Baydenga nisbatan tergov o'tkazishga buyruq berdi. Volgogradda Su-24 bombardimonchi uchog'i qulab tushdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Xabarlarga qaraganda 11 sentyabr kuni Toshkent havosi yana chang bilan xavfli darajada to'yindi. O'zgidromet shahar havosidagi chang miqdori zararli darajaga yetganini ma'lum qildi. Prezident Mirziyoyev so'nggi 6 yil ichida sog'liqni saqlash sohasiga oid 45 ta farmon va qaror imzolagan. Kuni kecha bunday hujjatlarning 46-si imzolandi. Tibbiyotga oid yangiliklardan paydo bo'lgan savollarni tibbiyot fanlari doktori professor Zarifboy Ibodillayevga bermoqchimiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Doktor, Toshkentda yashaysiz. O'zgidrometning kechagi xabariga qaraganda havo ifloslanishi bilan bog'liq eng og'ir vaziyat Yunusobod tumani Bodomzor yo'lida hamda Chilonzor tumaniga qarovchi Xalqlar do'stligi maydoniga yuzaga kelgan. Siz yashaydigan hududda vaziyat qanday bo'ldi kecha?
Umumiyatda havo juda yomon bo'ldi. Albatta, bu juda achinarli hol. Ayniqsa mana bir ikkita tanishlar o'sha allergik kasalliklar qo'zigani, allergik astma deymiz, mana bronxial astma, keyin palinoz, yuqori nafas yo'llarini allergik kasalliklar qo'ziganidan ko'zi yosharib, mana men kecha aptekaga kirdim, biror dori kerak bo'lib qoldi. Allergiyaga qarshi dorilar sotib olinayotgani nima o'zim guvoh bo'ldim. 10 tabletka Zodakni 42 ming so'mga sotib oldi. 10 tabletka Zodak allergi allergiyaga qarshi. Bu juda achinarli hol albatta.
Chang allergiyasi ham bo'ladimi? Changga allergiya.
Albatta, allergiyani eng yuqori darajada beradigan narsa bu chang. Eng qizig'i u yoqdagi, bu yoqdagi hamma daraxtlarni yaproq gullari shundoq aralashadida, shundoq tarqiydi. Aksira degan yuqori nafas yo'llarining allergiyasi juda ko'payib ketadi.
11 sentyabr
juda yaxshi allergiya.
11 sentyabr kuni IQA reytingida O'zbekiston poytaxti dunyo shaharlari orasida havoning iflosligi bo'yicha Janubiy Afrikadagi Johannesburg shahridan keyin 2-chi o'rinni egalladi. Bugun 12 sentyabr kuni ahvol biroz yaxshilanganday, biroz o'nglanganday, bugungi ko'rsatkichda esa 14-chi o'rinni egallab turibdi Toshkent. Keyingi paytlarda Toshkentni chang qopladi degan xabarlarga odam ko'nikib ham qolmoqda. Bu holat, doktor, urbanizatsiyaning, global tabiat o'zgarishining oqibatimi yoki antropogen o'zgarishmi? Inson qo'li bilan yaratgan muammomi bu?
Endi bu haqda ko'p yozildi, ko'p gapirishyapti. Mutaxassislar ham ko'p yozishdi. Mani fikrim albatta antropogen faktor. mana daraxtlari kesilganligi haqida, shaharda qurilishlar ko'payib ketganligini juda ko'p yozayapmiz. Shu yerda hadib bir xil narsani takrorlab yurmaslik uchun men bir o'zimni bir taklifim bor edi.
Marhamat qiling.
Agarda mana yaqinda Fransiyada o'qib keldik, agarda Toshkent shahrida yer osti metrosini qurilishini keskin ko'paytirib yuborsa, katta pulni shunga tiksa. Bilasizmi, 70% mashina kamayardi. Bu ham katta rol. 3-4 benzopiren degan changli tutun chiqaradi, buni raq chaqirish xususiyati ham bor. Mashinalar. Mana men yashayotgan deylik Shifokorlar shaharchasi, Quyilu, Yunusobod, hamma yoqda metro bo'lsa. Mana Fransiyada ko'rdik, deyarli metroda yurdik. Biror marta na tramvay, na avtobusga chiqmadik. Bu bir. Ikkinchidan, mashinalar keskin kamayadi. Havo yaxshilanadi. Tiqinishlar kamayadi, ishga borish bo'lib juda ham katta ahamiyati bor. Chunki mana Ibn Sino ham aytgan, boshqa tabiblar ham, agar chang va g'ubor bo'lmaganda edi inson 1000 yil yashardi deb. Buni juda katta ahamiyati bor. Bu juda
demak metro, yerosti metrosi qurilishini kuchaytirish kerak, yerosti metrosini rivojlantirish degan kerak degan fikrni bildiryapsiz.
Mana bilasizmi, 50% ishonchim komil kam edi. Ko'p el qo'llab-quvvatlashadi, metro qurilishini juda ko'p sohaga ta'sir ko'rsatib yuboradi. Talabalarni vaqtida o'qishga kelishi, ishlar vaqtida qaytish, keyin salqingina metroda yurish, o'z o'yla yozda, qishda issiqgina metroda yurish, o'z vaqtida borib kelish, metro minut vaqtida keladi-ku. Keyin mashinalar arzonlashi, hayot sifati yaxshilanishi keskin hamma sohaga ta'sir qo'yaradi. Metroni nima qilish? Mana tramvayni qaytib kelishiga men qarshiman, lekin jamoat transportini ham rivojlantirish kerak. Agar metro men ishlagan joyga kelsaydi, men umuman rulga o'tirmagan bo'lar edim.
Ya'ni o'sha metro qurishdan maqsad o'sha ko'chalarda yuradigan shaxsiy avtomobillarni sonini kamaytirish ekanligini aytyapsiz-da. Mana hukumat yangi Toshkent qurilishi haqida shu kunlarda yana gap-so'zlar kuchaytirdi. Hatto o'sha quruvchi tashkilot topilgani, tanlangani ham aytildi. Yangi Toshkentning qurilishi bu sohadagi vaziyatni, bu masaladagi vaziyatni biroz o'nglashi mumkinmi?
Mening fikrim. Har qanday shaharni atrofida haligi yashil zona bo'lishi kerak. Yashil zona. Endi qarang, bor bo'lgan biz ko'p ko'ramiz, eshitamiz. Qurilish juda ko'p. Bayroq odamlar 3-tadan 4-tadan kvartira olib tashlagan. Buni bir o'rganib ko'rsa bo'lishardi. Chirchiq daryosini atrofida u daryo emas, soyga aylanib qoldi bundoq qaraganda. Qurilish bo'lishiga men qarshiman. Endi Toshkent atrofida o'sha joylarni biz bilamiz. Oddiy mana qurtma, kasishka, sabzi, piyoz katta miqdordagi aholini deyarli Gruziya aholisicha bo'lib qoldi shaharimiz aholisi. Ta'minlaydigan bir zeleniy zona bo'lsa bo'lardi. Mana Astanadagi nima qilishdi? Changni, tozani yo'qotish uchun Astanada atrofiga menimcha 3-4 aylanali rosa o'rmonzor qilib tashlashdi. Biz bo'lsa kesib yotibmiz.
Demak, yangi shaharni qurilishi, yangi Toshkentni qurilishi vaziyatni o'nglash o'rniga yanada abgorlashtiradi degan fikrdasiz. Shundaymi?
Shunaqa fikrim. Men vrach sifatida fikrimni aytaman, shunaqa fikrdaman. Hatto shahar aeroportida qaniydi, pul bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, shahar aeroportini ham u yangi yo'l tomonlaga, masal uzoqroqqa ko'chirish kerakmi deb o'ylayman.
Xo'p. Domla, doktor, havoni ifloslanishi nafas yo'llari kasalliklarini keltirib chiqarishini aytish uchun tibbiyotchi bo'lish shart emas. Bundan tashqari mana allergik kasalliklarni keltirib chiqaradi deyapsiz. Chang havoning jamiyat va alohida bir shaxs ruhiy salomatligiga ta'siri qanday bo'lishi mumkin? Nafas yo'llari o'z yo'liga, ruhiy salomatlik.
Men hazirlashib leksamda aytaman, ruhiyat xuddi shamolga o'xshaydi. Tez o'zgarib turadi deb. Inson borki ruhiyat bor, ruhiyatga ta'sir qilmaydigan omilni o'zi yo'q. Yaxshi narsa ham ruhiyatga ta'sir qiladi, yomon narsa ham. Buni nimasi ko'p, lekin chang kislorod bilan ta'minlanganlik darajasini kamaytiradi-da. Biz qonimizdagi eritrositlar asosan kislorod bilan boy bo'lgan, kislorod bilan ta'minlaydigan asosiy bir nima bo'lgani uchun qonning quyuqlashuvi, uni orqasidan infarkt va insultlarni kelib chiqishi, endi men o'pkadan boshqa narsalarni aytayapman va bolalarni o'sib rivojlanishiga ta'siri, hattoki borib-borib aqliy va ruhiy faoliyatga ta'siri ham bu haqda ilmiy ishlar bor. Geofizik faktorlar omillarining inson ruhiyatiga ta'siri degan dissertatsiyalar rosa yoqlangan. 80-yillar yillari ham hattoki.
Shaharning tobora bir changlashib ketayotgan havosi to'g'risida birinchi bo'lib bong urish kerak bo'lganlar sizlar, tibbiyotchilar. Biroq siz vakili bo'lgan soha vakillarini bu haqda biror bir bayonot qilganiga ko'zim tushgani yo'q, balki ko'rmagandirman. Sizni nazaringizda poytaxt ekologiyasini sog'lomlashtirish uchun o'sha boyagini aytganingiz yer osti metrolarini rivojlantirishdan tashqari yana nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Umuman olganda, men avvalam bizaga vazirliklardan tashqari eng achinarli narsa, katta bir yo'nalishda nafaqat vazir, oddiy zam ministrga bog'liq bo'lib qolayotgandek nazarimda. Mana 3 yildan buyon aytayapman, aniq 3 yil bo'ldi, mustaqil olimlar hamjamiyatini tuzish kerakda. Har bir vazirlik aynan olimlar ishlab chiqish kerak. Vazir, zam ministr ko'tarib olib kirdi qanaqadir qarorni, mayli bir guruhda ishlagandi. Vazir unga qo'l qo'yib yuboradi, o'tib ketadi. Mana shu geologiya, ekologiya, geofizika sohasida ham, atrof muhitni sog'lomlashtirish masalasida ham, bu meditsinagacha bog'liq bo'lmagan narsa bundan qaraganda. Olimlar ekspertizasidan o'tsin, buni nimasi qiyin, men hayronman. Ilmiy tekshirish institutlari o'z yo'liga. Ertaga kimdir rektor bo'lib kelib qoladi, bilmaysan. Ilmiy tekshirish institutlari o'z yo'liga. Nimasi qiyin? Mustaqil olimlar hamjamiyati degani mustaqil partiya emas. Olim mustaqil fikrga ega bo'lgan inson. Olim 20 yil, 30 yil oldinga nima qiladigan inson, o'ylaydigan inson. Olim mansabga intilmaydigan, lavozimga qiziqmaydigan, ilm-fanga cho'ng'igan inson. Axir bu vazirlar uchun, vazirlik uchun, o'sha komitetlar, agentliklar uchun tayyorgina narsa-ku. Buni nimasi qiyin? Agar mana shuni perspektiva qilib berishganida edi, 10 yil oldin mana shu mustaqil olimlar hamjamiyati tuzib, mana shu shahar sozlikda umumiy kommunikatsiyaga ulov bermasdan bolalar plashatkasi, maktablar atrofiga uylarni qurib tashlash oqibatlari haqida gapirib mumkin emas deb prezident farmonini ham mana shu butun olimlar ko'rib turib yo'q deb borsa,
bunaqa endi to'g'ri, agar vazir yoki uning o'rinbosari huzuriga chaqirib fikr so'rasa to'g'ri bo'lardi, yaxshi bo'lardi. Lekin olimlar o'sha vazirning yoki uning o'rinbosari yoki boshqa amaldorni chaqirishini kutib o'tirmasdan o'zlarini fikrlarini bildirishsa bo'ladi-ku, qarab o'tiravermasdan.
Mana men sog'liq saqlash bo'yicha qancha ko'p gapirdim, lekin o'sha 4 yil 5 yil ichida qilinmagan narsalar, ya'ni yana vazirni, men vazirni maqtamaganman, maqtayapti deb o'ylamang, qilingan yaxshi ishlarni ham aytish kerak. 4 yil 5 yilda qilinmagan ish 8 yil ichida hozirgi sog'liq saqlash vaziri tomonidan qilindi-ku. Men ko'p gapirdim, Rossiyaga bog'lanib qolmaylik deb. Mana endi men gapirganim uchun qilyapti deb aytmayman, buni hamma olimlar gapirardi, aytardi, mayli sizlarga yetmasa ham Amerika bilan aloqalar yaxshilanyapti, Germaniya bilan mana yaqinda Yujniy Koreyaga borishadi, tibbiyot markazlari ochilyapti. O'sha u COVID paytida rosa ko'tarildi, nega xalq puliga qilinadi bu MRT-lar, laboratoriyalar deb. Laboratoriyalar kirib boryapti, shunda ham yaqinda ba'zilar norozi bo'lib gapiryapti, undoq bundoq. Xo'p, har bir obzdrav, har bir raisdrav xuddi hozirgi vazir ishlagandek ishlasa, qachon borib vazir rayoniga borib mana bitki biokimik laboratoriya kerak, u kerak, bu kerak deb o'tirmasdan hozirgi vazirga o'xshab ishlasa, har bir obzdrav, raisdrav albatta ishlar zo'r bo'ladi. Hattoki qilingan buyruqlar, aytilgan narsani bajarishi boqmagan bo'lib o'tirishadi. Yana eng yomoni o'sha rayonlarda, viloyatlarda bo'layotgan bo'lmayotgan narsalar uchun vazir javob beradi.
Endi hozir gap aylanib kelib vazirni yaxshi ishlayotganiga keldim. Men savolim o'sha olimlarni befarq bo'lmasligi kerakligi haqida edi. Vazirliklarda qandaydir o'sha olimlardan iborat olimlar ham qatnashadigan jamoatchilik kengashi bormi sog'liqni saqlash vazirligida?
Yanvar ayında mana shu taklifni men kiritdim. Jamoatchilik kengashini tuzilik, unda xorijli olimlar ham bo'lsin, boshqalar ham bo'lsin deb. Menimcha bu yerda boshqa omillar aralashdi shekilli, jamoatchilik kengashi tuzilmadi. Mana buni ochiq aytaman. Lekin har bir sohada mana men eshityapman, pediatriya, onkologiya, virusologiya bo'yicha tinimsiz chaqirib olib maslahatlashayotgan etishyapti.
Xo'p, yaxshi.
Ikkinchidan o'zim 2-3 marta borganimdan keyin ko'p-ko'p olimlarni ko'rib qolyapman, lekin baribir vazirimizdan so'rab qolardim. Olimlarni yig'ib, mana shu mustaqil mana shu nimani tuzish kerak deb yotdi.
Ayniqsa shu ekologik xavfsizlik masalasida olimlarni fikriga menimcha jamiyat muhtoj. Bu Ozod Nazar, professor Ibodullayev bilan suhbatlashyapman. Zarifboy aka, boshqa mavzuga o'tamiz va uni sizning bundan 2 yil muqaddam kun uzda o'tkazilgan suhbatda aytganlaringiz bilan boshlamoqchiman. Bir parcha eshitamiz o'sha suhbatdan.
Super kontraktga 250 million to'lab kiradigan men bilmadim, bir 90% bular ilimsiz talabalar. Oddiy anatomiyani bilmaydi.
Bu gapni siz 2021 yilning mayida aytgansiz. O'shandan beri tibbiyotchilar super kontrakt asosida o'qitilmasligi to'g'risida ko'p gapirildi. Adashmasam, sog'liqni saqlash vaziri ham shu mazmunda chiqish qilgandi. Biroq 5-sentyabrda Oliy ta'lim vazirligi 23-24 o'quv yili uchun super kontraktning minimal miqdorlarini e'lon qildi va unda super kontrakt asosida talabalar qabul qilinadigan yo'nalishlar ro'yxatida tibbiyot ham kiritilgan. Yana saqlanib qoldi super kontrakt. Zarifboy aka, avvalo eng oddiy savol javobini so'ray. Super kontrakt nima o'zi?
Endi o'sha bular buni chiqarishganida tibbiyotdagi paraxo'r umuman olganda oliy ta'limdagi paraxo'rlikni yo'qotish uchun o'sha bali yetmay qolganlarni super kontraktga orqali qabul qilamiz deb o'ylab topilgan narsa. Buni oqibati juda yomon bo'lyapti, chunki ta'lim berib yurgan inson sifatida men aytayapman.
Oqibatidan oldin o'sha nima uchun super kontrakt deyilishini ayting. Hamma ham tushunavermaydi-da.
O'zimning fikrimni aytayman.
Yo'q,
bu o'sha ta'limdagi yetishmovchilikni o'sha o'quvchilarning puli uchun, puli orqali qoplash uchun o'ylab topilgan 2-3 barobardan 4 barobar ortiqcha to'lanadigan pul.
Ha, demak, kontrakt bo'yicha 100 so'm to'laydi, super kontrakt bo'yicha 400 so'm to'laydimi, misol uchun?
Xuddi shunaqa.
Ha.
Endi bitta narsani aytaman. O'sha ilmiy kengashda oldinroq rektorda bo'lgan voqea, super kontraktni o'qiganini yiqitgandan keyin, buni o'zingizda ham aybdor deb bilasizmi? Super kontrakt shunga sizlarni oilalaringiz belgilanadi, moddiy texnik bazangiz yaxshilanadi deb nima qilishdi? Ro'kach eshitdi, tanbeh eshitdi professor. Mana nega oilagim super kontraktga bog'liq bo'lib qolish kerak? Eng qizig'i, qarangda, vazirning o'zi, men buni o'sha Fransiyada paytimda eshitdim. Yuborishdi, qarasam biz hukumatga tibbiyotda super kontraktni yo'q qilish masalasini olib kiramiz dedi vazir. Hammamiz xursand bo'ldik. Buni vazirni aytgani qaytara oladigan tashkilot faqat u tepada o'tirganlar. Ularga demak xalqni salomatligi bir tin ekanda. Pul. Maqsad pul faqat. Men avvalam aytganman, korrupsiyadan tushgan pullarni avtomatik tarzda ilm fanga va tibbiyotga yo'naltiradigan qanaqadir bir sun'iy intellektni izlab topish kerak. Million dollarlar o'shandan tushadi. To'g'ri, islohot bo'layapti, yaxshilanayapti, qiladigan ishlar juda ham ko'p. Men uni sanab chiqsam, avval yaxshilarini sana, yana tanqid yotding demasliklari kerak. Super kontraktni faqat tibbiyotda emas, hamma sohada yo'q qilish kerak.
Domla, doktor, hamma sohada yo'q qilish kerak deyapsiz, hamma sohani qo'yaylik-da, faqat shu tibbiyot masalasini gaplashib turaylik. Dastlabki super kontrakt bo'yicha kirganlar o'qishni bitirdimi? O'qishni bitirganlari bormi?
Bizada 2 yildan keyin bitiradi.
2 yildan keyin?
Ha, 2 yildan keyin.
Ha, ulardan o'sha bitiruv imtihonini kim oladi? Yana o'sha byudjetda o'qiydiganlar, kontraktda o'qiydiganlar, o'qiydiganlarni o'qitadiganlar oladimi yo bularniki yengilroq bo'ladimi? Bular ko'proq pul to'lagan deb.
Yo'q, o'zi umuman olganda bunday. Davlat imtihonini bizda olmoqchi bo'lsa boshqa institut keladi. Boshqa institutda oladiganlarga biz boramiz. Biz olamizda. Super kontraktda biz o'qitganimizdan keyin biz olamiz.
Endi kim kafolat beradi? Qarang-da. Qarang, doktor, ikkingizga bundan 2 yil oldin bergan suhbatingizda tibbiyot institutlariga super kontrakt asosida hatto o'rta maktabning anatomiya darslarini o'zlashtirmagan savodsizlar ham kirib ketyapti deganingizni boyaroq eshitdik. Ba'zi shunday ekan, ta'limni bunday turini o'z nom bilan aytar bo'lsak, tijoratning bu turini saqlab qolishdan kim manfaatdor? Kim? Mana bu aytyapsiz, million pullar tushadi deyapsiz. O'sha qaysidir bir idorami u? U qaysidir bir familiyami?
Nima? Qaysidir familiya?
Yo, kim manfaatdor bo'lyapti shu super kontraktni tibbiyotda saqlab qolishdan?
Agar vazir super kontraktni yo'qotaman desa-yu, super kontrakt yo'qolmayotgan bo'lsa, demak, Kabminda shunga manfaatdor shaxslar bor, yo'qotgisi kelmayapti.
Ularni shaxsiy manfaatdorligi bormi yoki boshqa masalami bu yerda?
Balkim tibbiyotga pul ajratgisi kelmayotgandir, byudjetda nimalar yo'qdir, o'shanga mablag'. Mana men o'qidim 640 million hukumat tomonidan ajratilish kerak bo'lsa ilm fanni rivojlantirishga. Shundan 80 million mi ajratilgan ekan. Umuman ilm fan 1 yilga 2022 yil. Masalan, raqamni ozgina atashim mumkin. Tibbiyotni o'ziga kamida 1 milliard, endi mana hisob-kitoblarga qaraydi, yiliga ajratish kerak hatto dastlab 3 yilga. Mana hali oldimizda nima turibdi? Sug'urtalar tibbiyotni kiritish kerak. Hali ham aptekalar kamaygani yo'q. Chunki mana bu farm kompaniyalari bilan bog'liq narsalar mana nimalar chiqib qolyapti? Ularni
hammasini navbati bilan gaplashamiz, doktor. Qarang, shu kunda O'zbekistondagi tibbiyot oliy o'quv yurtlarida o'qiyotganlarni hammasini 100% deb oladigan bo'lsak, o'shalardan qancha qismi super kontraktda o'qiyapti?
Unisini bilmadim, lekin unisini aniqlash kerak, lekin texnik vuzlarda bir 20% atrofida degandek yetishuvdi. Buni dekanat orqali, statistika orqali tibbiyot yo boshqa insondan bilib olish kerak.
Endi yana bitta savolda, oxirgi savol shu super kontrakt bo'yicha. O'sha doktorlarni bitirib chiqqandan keyin super kontrakt asosida o'qiganlarni bu doktor super kontrakt asosida o'qidi deb yozib qo'yadimi diplomiga yo'qmi? Birdan kelib qolgan savolda.
Yo'q. Menda bir taklif bor. Taklif o'sha super kontraktga tugatganlarni bizada birinchi va ikkinchi prioritetsini bannisa bor. Ularni o'sha ishga joylashtirish kerak.
Xo'p, nimani hukumat kasalxonasida vaziyat yo'qligi yaxshi emasligi to'g'risida. Yo'q, sizni bu taklifingiz siz ham hukumat kasalxonalarida vaziyat yaxshi emas o'xshaydi. Har holda tunov kuni Sharof aka Ubaydullayev bilan bo'lgan suhbatda u kishi shundoq dedi. Men dedi 1-2 marta bordim, hukumat kasalxonasida yotdim, lekin hozir men o'sha Chilozordagi oddiy doktorimga qatnayapman dedi. Xo'p, mayli, super kontrakt masalasini shu yerda bir to'xtatib turamiz.
Rahim Rajabovich.
Ha?
Rahim Rajabovich taniysiz?
Ha.
Avval hospitalda hayotining oxirgi paytlarida men uni davolab yurdim qarab. Har gal hukumat shifoxonasiga yotsa, konsultatsiyani menga olib ketardi. Hukumat shifoxonasida yotgan barcha hokimlar, vazirlarni mashhur vrachlar borib konsultatsiya qilib ketadi. Shuning uchun men avvalroq aytdim. Viloyat hokimi o'zini viloyat shifoxonasida, vazir Shayxontohur tumanida propiska bo'lsa Shayxontohur tumanidagi bolnitsada, kim qayerda propiska bo'lsa o'sha yerda davolanish kerak va birinchi ikkinchi prioritetli shifoxonani yo'q qilish kerak, uni bolalar shifoxonasiga aylantirish kerak. Bizda bolalar ko'p tug'ilyapti.
Bu mana shunday shiorlar bundan 30 yil muqaddam Sir Tarkash Arafası da hem yayınlayan idi. O şu hükümet numaraları da hükümet azaları da partiyanın şefleri de liderleri de ana oşende imtiyazlar bekar kılınsın diyeceğin şiarlar yayınlayan. Bunlar esinizde bu sekerek. Bu Azat Nazar Profesör Zarifa Ubadillayev ile suhbatlaşıyorum. Doktor, şu günde mamlakat tibbiyoti oldida turgan eng dolzarb vazifalar nima? Dabdurustdan ulardan hech yo'q bir uchtasini ayta olasizmi?
Ayta olaman.
Ayting.
Barcha tibbiyotchilarni, ya'ni barchamas eng zo'r, mana ingliz tilini biladiganlarni xudoga shukr bu ish qilinyapti. 10 talab, 20 talab emas, 50 talab, 100 talab xorijga yuborib o'qitaverish kerak. Bu bir. İkincisi, tibbiyot institutlaridagi kafedralarga borib, hamma kafedralarda, o'sha Yevropada qanaqa laboratoriya bo'lsa, xuddi shunaqa laboratoriyalar bilan jihozlash kerak. Bu ikki. Uchinchisi, tibbiyot bilan farmatsiyani alohida bizlar tasavvur qila olmaymiz. Barcha dorilarni hech bo'lmaganda Turkiyadagidek shifoxonalarning o'zida, shahar, respublika, viloyat shifoxonalarining o'zida u O'zbekistonga kirib kelgan bo'lsa ham Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufidagi farm komitet ekspertizasidan o'tgan bo'lsa ham, har bir viloyat, respublika, shahar shifoxonasi o'sha dorilarni ekspertizadan mustaqil o'tkazishi kerak.
Yana 3 ta vazifani aytdingiz, 3 ta vazifani aytdingiz, keling endi o'sha prezidentni tunov kungi farmonida bunday vazifalar aks etganmi yo'qmi bir qarab chiqaylik. 6 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Sog'liqni saqlash vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu hujjat, e'tibor bering, 2017 yildan beri davlat rahbari imzolagan tibbiyot sohasiga oid farmon, qaror va farmoyishlarning 46-si. Men shu paytgacha imzolangan hujjatlarni tunlari uxlamay izlab topganim yo'q. 45 ta hujjatning hammasi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy saytida keltirilgan. Men ularni sanab chiqdim xolos. 6 yilda birgina sohaga, birgina tibbiyot sohasiga oid 46 ta farmon va qaror chiqarilishini davlat rahbarining sohaga e'tibori deb baholash ham mumkin. O'zbekistonliklarning tibbiy xizmatdan ko'ngli to'lmayotgandan kelib chiqib, ularni qog'ozda qolib ketayotgan, amalga oshmaydigan farmonu qarorlar ham deyish mumkin. Siz qaysi gapni aytgan bo'lardingiz? 6 yilda 46 ta farmonu qaror imzolanganini.
Endi to'g'risini aytish kerak. 2016 yilgacha tibbiyot juda ham abgor holat edi. Ochig'ini aytaman, abgor holat edi. Endi tibbiyot degani uchta narsani tushunamiz. Ilmiy tibbiyot, tibbiy ta'lim va amaliy tibbiyot. Umuman xalq salomatligi bilan bog'liq, vrachlarning oyligi bilan bog'liq, tibbiyot sohasidagi institutlar moddiy texnik bazasi, hattoki kompyuterlar, mana bu Wi-Fi'lar yaxshi ishlamasdi. Ahvol juda yomon edi. U 46da bo'ladimi, 26da bo'ladimi, demak, o'shacha farmon zarur bo'lgan holatda bo'lgan. Buni ustiga tibbiyot bilasiz, har bir inson bilan bog'liq bo'lgan yo'nalish. Boshqa sohaga qaraganda farmon ko'proq bo'lishi tabiiy. Nega desangiz, endi tug'ilgan chaqaloqdan to ertaga o'lgunga qadar bo'lgan har bir insonga, erkak va ayolga vrach kerak, tibbiyot kerak. To'g'ri, ko'pchilik biz solishtiradi 2016 yilgacha bo'lgan davr bilan 2016 yildan keyingi davr. Juda katta o'zgarishlar bo'ldi, zo'r islohotlar bo'ldi. Hozir men mana kamchiliklarni aytib kelyapman. Nega buni aytayapman? O'sha Yevropa darajasiga yetishimizga hech bo'lmaganda o'sha Bulgariya, Polsha, bari Latviya, Litva, bari mana Turkiya 30 yil oldin Turkiyani tibbiyotini umuman o'ylab bo'lmasdi. Shuncha rivojlanib.
Demak, o'sha so'nggi 6 yilda chiqarilgan 45 ta farmon va qaror tibbiyotni rivojlantirishga bir xizmat qildi degan fikrdasiz. Bekorchi qog'oz bo'lmadi. Shundaymi?
Ha, shundoq fikrdaman. Yana bitta narsani aytay. Men viloyatlardan nimalardan bo'lib keldim-da, qarang, bilasiz, ko'pincha yuqori tashkilotlar tanqid qilaman ko'pincha. Mana shu juda boqib yig'am glavrachlar, obzdraflar, yoki tibbiyot kollejining direktorlari juda ko'pda, ba'zan o'sha farmon tayyor narsa ishlatmaydigan, tayyor olib borilgan apparaturani borib o'qitib olmaydigan, boqib yig'am bo'lib borayotganlar ko'p. Yana eng qizig'i, yoshlarga ham aytib qolay, 11 mingta joyga 6 mingta topshirgan magistraturaga respublika bo'yicha. Menga yozib yotishibdi, ingliz tili tilshunos kerakmi, kadr kerakmi deb. Men keyin ochiq aytdim, ingliz tilini bilishi shart. Ingliz tilini bilsang, dunyoni kesasan, ingliz tilini bilganlar chetga yuborib o'qityapti.
Ilmiy adabiyotni o'qiydi, ilmiy adabiyotni.
Sarvar aka, 11 mingta joyga 6 mingta topshirgan, shuncha joy vakant qolyapti. Bir qizilda paradoks. Bakalavriatga kirish olmayapti. Bu yoqqa tayyor joy. Yana eng qizig'i, davlat 6-7 aylisi borlar, даже 5 aylisi borlarni chetga yuborib o'qitib olyapti. Hurmatli yoshlar, meni eshitinglar. Mana sentyabrda boshlanglar ingliz tilini o'rganishni. May oyida 6 aylik olasizlarda magistraturaga kirasiz 2-chi kursdan, nafaqat tibbiyotda, boshqalarda Yevropalarga yuborib o'qitib olyapti. Ham ota-onangiz orzusi Fransiya, Germaniya, ham Yuqori Koreyani ko'rasizlar. Ham o'sha Yevropa o'qigan talabalar o'qitgan kitob o'qiydilar. Ham dodvoy deb turgan aralaqa kitoblar sifatida yuribsizlar. Darslik tayyorlash nima emas? Zo'r mutaxassis bo'lib yetishasiz, dunyo kesasiz.
Domla, doktor, doktor, men tushundim sizni. Hozir doktor, tushundim sizni. 11 ming, 6 ming degan raqamlarga bir aniqlik kiritib qo'ysangiz. Men tushunishimcha, o'sha O'zbekistondagi tibbiyot oliy o'quv yurtlaridagi magistraturada 11 mingta talaba joyini faqat 6 mingtasi band bo'ldimi bu yil?
Yo'q, butun respublika oliy ta'lim tizimida magistraturaga ajratilgan o'rinlar soni 11 mingcha. O'shanda bor yo'g'i 6 mingtasi to'lgan. Demak, qancha 5 mingga yaqin magistr topshira olmay qolgan va asosiy sabab qilib ingliz tili sertifikati yo'qligini aytishyapti. Buni hamma ijtimoiy tarmoqlarda yozishdi. Agar ularda ingliz tili sertifikati bo'lganda edi, o'sha joy to'lardi degan ma'noda.
Tushunarli. Tushunarli.
Imtihon emas, ingliz tili sertifikati bo'lmagan uchun.
Xo'p, davlat rahbarini so'nggi farmoniga qaytaylik. Demak, O'zbekiston prezidentining 6-sentyabrdagi farmoni bilan ishlab turgan bir muassasa institutga aylantirildi. Aholi salomatligi 2030 milliy strategiyasini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Ba'zi tashkilotlar qo'shiladigan bo'ldi. Vazirlikdan chiqarilgan agentlik yana vazirlikka qaytarildi. Tibbiy sug'urta haqida aytildi va hokazolar. Mutaxassis emas odam bu farmondagi gaplarning nimasi muhimu, nimasi ikkinchi darajali ekanligini birdan irg'ay olmaydi. Sizning nazaringizda nimasi bilan muhim davlat rahbarining sog'liqni saqlash sohasiga oid 46-chi farmoni?
Agar umumlashtirib aytadigan bo'lsak, bitta profilaktik tibbiyotga katta urg'u berilgan. Umuman butun dunyoda statistik nuqtai nazardan olsa, profilaktika, ya'ni kasalliklar profilaktikasi 9-10 barobar arzon tushadi bemor bo'lib tushgandan keyin davolashga qaratilganda. Bizlarda tibbiy markazlar kamligi, zamonaviy markazlar kamligi tufayli mana milliy tibbiyot markazi ochildi. Hamda bu yerda asosan mana metrolarda, hamma joyda, jamoatchilik joylarida har bir insonni o'zini salomatligiga o'zi e'tibor qilishga qaratilgan bu dastur. Bundoq qarasangiz bu oddiga o'xshaydi. Mana oling, eng ko'p insult va infarkt. Yurakda infarkt, miyada insult olsangiz, uni keltiruvchi omillar shunaqa osonki, uni shunaqa profilaktik qilish oson, men hayron qolasiz. Birinchidan, qon bosim. Agar tuzni kam yesa, parhezga amal qilsa qon bosim bo'lmaydi, tabiiyki insult va infarkt bo'lmaydi. Xolesterin. Bu ham noto'g'ri ovqatlanishga bog'liq. Qandli diabet. Bu ham o'sha turmush tarzini noto'g'riligiga bog'liq. Gipodinamiya. Bular Yevropa insult va infarkt assotsiatsiyalari tomonidan o'ylab topilgan faktorlar bor. Xolesterin oshiqligi, saxrni oshiqligi, gipodinamiya, ateroskleroz. Qarang, hammasi insonning hayot faoliyatini tarzini buzilishi bilan bog'liq. Mana ekologiyani aytdik. Mana shunga katta urg'u berish kerak. Bizlar sug'urtali tibbiyotga o'tgandan keyin ham to'laqonli o'tish bu juda qiyin, katta miqdorda pul talab qilinadi. Bizde şunun için hem en köp narsa doğruxona bilen aşxona köp. Eğer de ben bazen oylab kalaman, Özbekistan Respublikası'da çayxanalar iş toxtatılsın desin, Garbaçuk devrede araba iş toxtatılsın degen bir vahına getirip gitse kere yanına. Yolu avukatlar, umman, yani ben de hafı buluşmasam, kışlarda uyağda bir yada adamla aç yurttu, ubu diyor. Umman, hem ben cahede, ben kaşka dereden köremem, başka cahede köremem. Doğru, işkin aldığı bitti traktörü turadı, bir adı bitti neksiz turadı. O katarış tızımı buzulup gitken. Tuvalete varsaysam kök etler, in destrihanda kap giderek nasıl kök etler bile meyveli. Bunu yetiş kere şekilli yine, bunu İbn Sina etken.
Keyingi yıllarda Çin'den ham, doğru gapni aytyapsiz, Çin'den ham o'sha regionda, Markaziy Osiyo mintaqasida bir ovqat kulti paydo bo'lgandek-da. Xo'p, demak, siz nazaringizda prezidentni o'sha 6-sentyabrdagi farmonidagi asosiy narsa ana o'sha profilaktika masalasi. Farmonda shaxsan menga qiziq ko'ringan jihat tibbiy sug'urta masalasi bo'ldi. Farmonda bunday deyilgan.
Sog'liqni saqlash vaziri va davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi ijrochi direktori 2026-yilning yakuniga qadar tibbiy sug'urtaning respublika bo'ylab to'liq joriy etilishi uchun shaxsan javobgar hisoblanadi.
Agar bu vazifa to'liq bajarilsa, O'zbekistonda tibbiy sug'urta mamlakat kommunistcha sotsializmdan voz kechganidan keyin 35 yil o'tibgina joriy etilgan bo'ladi. 35 yil o'tib joriy etilyapti. Tibbiy sug'urta agar o'sha prezident qo'ygan vazifa o'shanda ham bajarilsa. Doktor, nima uchun bu qadar kech? Shuncha vaqtdan beri tibbiy sug'urtani joriy etishga nima xalaqit berib keldi?
Men sizga bitta narsa aytaman, hozir aytmasam o'zingiz bo'ludingiz-ku shu yerda deb aytishadi. Men prezident apparatida bir marta bo'lganman, 2017 yil. Bir 8-9 mutaxassis yig'ishdi. Men ham bor edim. O'sha yerda tibbiy sug'urta masalasi ko'tarilgan. Mana, ya 2016 rahbariyat o'zgarsa 2017 yil mana eshitib o'tirgan professorlar buni biladi, endokrinolog bor edi, xirurg bor edi, u yerda terapevt bor edi, keyin salomatlik instant bor edi. Ba'zi ma'nolar eshitib o'tirgan bo'lsa, biladi 2017 yili o'sha yerda tibbiy sug'urta masalasi ko'tarilgan edi. Buni Sog'liqni saqlash vazirligi qilmadi. O'sha paytdagi sog'liqni saqlash vazirligi qilmadi. Bu prezident apparatida biz yig'ilgandik. O'shanda so'z berishdi, yana nima masala? Men ikkita narsa qo'shay dedim. Biri o'zlari ko'targan tibbiy sug'urta, ikkinchisi bolalarga asoslangan tibbiyot, psixosomatik tibbiyot. Sarvar aka, mana shu uchta ot, uchta narsani kiritsa, hayratda qoladigan darajada tibbiyotda o'zgarishlar bo'ladi. To'g'ri, katta pul kerak. Mana inkor qilolmaydi bir haftasi. Men hozi adashmasam aprelmi may oyida 2017 yil bu masala ko'tarildi. Keyin 2017 yil yanvar oyida prezident ham birinchi qilgan katta yig'ilishi tibbiyotni tanqid qildi-da, tibbiyotni yo'nalishini qilib berdi. Dar-dar ko'p yig'ilishlar qildi. Nega bajarilmadi? Nega o'sha paytda sog'liq saqlash vazirligi bajarmadi? Men hozir bitta narsa
savolim shu haqda-da, nima uchun cho'zilyapti bu narsa?
Yo, endi mana hozir birinchi masala, yangi vazir yanvarda yana tiklab katta pulga bog'liq. Yanvar oyidayoq birinchi chiqishida sug'urta masalasini yana ko'tardi-ku. Nega undan oldingi vazirlar ko'tarmadi? Hozirgi vazir ko'tardi shuni. Hali hozirgi vazirni ham mana islohotchi deb nom chiqarayotgan har xil turli bahonalar bilan bir joyga yuborishmasa bo'ldi. Kamida bir 5 yil ishlasa mana shunaqa tizim, mana shunaqa temp bilan zo'r bo'ladi va hali yana bir marta aytaman, shu oblast raflar, rayon raflar ham hozirgi vazir qanaqa ishlatib bo'lsa shunaqa ishlashi kerak. Men endi shuncha yilda yana birinchi marta vazirlik haqida yaxshi gap gapiryapman.
Xo'p. Demak, tibbiy sug'urta masalasi cho'zilib kelyapti, lekin nega cho'zilayotganini bir aniqlay olganimiz yo'q. Prezidentning 6-sentyabrdagi farmoni bilan farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi Sog'liqni saqlash vazirligi tuzilmasiga o'tkazildi. Agentlik yil boshida investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi huzuriga o'tkazilganda endi yana qaytdi. Bunday futbol mantiqi ko'pchilik uchun tushunarsiz. Mantiq bordirki, shunday qilishayotgandir deyish bilan cheklanishga to'g'ri keladi. Biroq farmatsevtika deganda Dokbir Max dorisi bilan bog'liq fojia yodga tushadi. Nihoyat o'tgan oyda Toshkent shahar sudida 65 nafar bolaning o'limiga sabab bo'lgan ish bo'yicha sud jarayonlari boshlandi. Bu fojia kun tartibiga dorilar ekspertizasi masalasini chiqardi. Daryo.uz sayti 6 sentyabr kuni bo'lib o'tgan sud majlisidan tayyorlagan materialida sudlanuvchilardan biri ko'rsatmasini keltirgan, keling eshitaylik.
Laboratoriya sinovlari o'tkazilmagan, ro'yxatdan o'tkazish bo'limi yoki men ataylab yomon niyatda yoki o'lim holatiga olib kelishini bilib turib, bu narsani qilmaganmiz. Amaliyot bo'lgani uchun qisman aybimga iqrorman. Shu sabab ham mana shu yerda 9 oydan beri o'tiribman.
Mana o'sha dorini xavfsizligini tekshiruvchi ekspertlar ana o'shanday ekspertiza o'tkazilmaganini tan olib turishibdi. Suhbatimiz oldidan domla muloqotimiz chog'ida yaqinda Fransiya va Turkiyada bo'lib qaytganingiz, bu mamlakatlarda dorilar ekspertizasi qanday yo'lga qo'yilganiga e'tibor berganingizni aytishni boshlagan edingiz. Keling, o'sha gapga bir boshdan qaytaylik. Ularning tajribasi qanday?
Xo'p, bundan oldin bitta narsani aytsam. Farm komitet, Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufiga o'tkazilgani yaxshi. Lekin bu samara beradi deb o'ylamayman. Kerak bo'lsa vazirga ta'sir qiladigan darajada farm mafiya menimcha yaxshigina bor. Bizda ham boshqa joyda ham bundan qutulishni birdan bir yo'li. Mayli, eng halol odamni olib borib qo'yishdi. Eng din diyonatli odamni vazirlikka o'tgan farm komitetini rais qilib qo'yishdi. U tap-betib farm mafiyaning qo'liga tushadi, nari bo'lsa 3 oy ichida. Shuni aytganini qiladigan bo'ladi. Bundan qutulishni birdan bir yo'li, hech kim hech narsa qila olmaydigan yo'li, har bir yirik shifoxonani o'zida, o'sha Turkiyadagidek, Fransiyadagidek laboratoriyada tekshirsin. Ili o'sha keldi nimadan? Hindistondan qanaqadir paras. Shundoq sertifikat bor, farm komitet ruxsat bergan. Yo'q, bizning ishimiz yo'q, ruxsat bersan, bermasan deb yangi Toshkent tekshirdi, Samarqanddagi Medinis klinikasi tekshirdi. Bular tekshirsa o'ziga tugan, ham boshi bilan javob beradi, ham nima bo'ladi? Bu korrupsiya bo'lmaydi. Kimni qo'ysa ham, mana yo'l qurilish masalasiga kimni qo'ysa ham, birini o'ldirib, birini nima qilib beradi-ku. Baribir sotiladi. Kerak bo'lsa, har xil tuhmatlar bilan yangi halol odamni farm komiteti raisini badnom qilishadi-da, shunaqa yo'llar bilan farm mafiya o'zini odamini qo'yib qo'yadiki, o'shatga. Buni bilmaysizlar. Shuning uchun sochib olish kerak. Har bir shifoxona o'zi qilsin ekspertizani. Har bir shifoxona eng zo'r robotizirovni sun'iy intellektni qo'llagan holda laboratoriya olib kelib qo'ysin. Agar sun'iy intellektni qo'llasa, bu avval aytdim, dori chiqqan zavoddan tortib qanaqa markirovka bo'ldi, qachon chegaradan o'tdi, kimdan ekspertizadan o'tdi, qayerga kelib tushdi va yana yangi Toshkentdan yana ekspertizadan o'tdi deylik. Nimada? Bu bir, bu juda zo'r. Ikkinchidan, O'zbekistonnikini olmang, O'zbekistonnikini olmang. O'zbekistonda farm sanoatini gurkiratib rivojlantirib yuboradigan eng zo'r narsa bizning mana intervyudan keyin mard insonlar O'zbekistonda yurgan farm kompaniyalarimiz chiqib, bizni dorimizni ekspertizadan o'tkiz deb mustaqil ekspertizaga bersin. Deylik, qaysidir farm kompaniyaning dorilari zo'r o'tdi. Xo'p, qalaysiz endi mana Zarif Arachapovich, mana bizlar dorimiz o'tdi. Agar O'zbekistonning dorisi mustaqil ekspertizadan o'tsa, zo'r effektlar beraversa, uni Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston sotib oladi, Pokiston sotib oladi. Nega biz endi hozir olinmayapti? Uzoq urush bo'lyapti, 2014-yildan buyon urush bo'lyapti, Ukrainadan dori olishimiz kerak. Hayron qolasiz, ba'zi dori-darmonlar bizga sotilik. Dori-darmonlar tushadigan biznes mana. Xalqni ishontirish kerak, vazirlik nima emas. Xalq ishonsin, menga O'zbekistonning dorisini yoz degan darajaga olib borishim birdan bir yo'li. Hamma dorilarni ekspertizadan o'tkazish kerak. Mana shunda
doktor to'g'ri gapni
O'zbekiston bozordan chiqib ketadi.
Doktor, to'g'ri gaplarni aytayotgan bo'lsangiz kerak va siz aytayotgan mexanizmlar ana o'sha Dokbir Max dorisiga o'xshagan dorilarning O'zbekiston bozoriga, xonadonlarga, O'zbekiston xonadonlariga kirib kelishini oldini olar. Lekin shu yo'nalishda, siz aytayotgan yo'nalishda ish qilinayotganidan xabaringiz bormi?
Mindirgan. Yanvardan buyon shuni ustun boryapti. Har xil mexanizmlar. Mana hozir ularda o'sha sun'iy intellektni endi bizlar IT texnologiya deydi. IT texnologiya bilan ishlayotgan xodimlarni o'zgartirib, ularga yangi zadaniyalar berganda xabarim bor. ular buni ustida ishlayapti, harakat qilyapti, yana bir katta bir dastur qilishyapti. Shu yerda men aytgan mexanizmni kiritib olishsa, har bir viloyatdagi shifoxonalar o'zida ekspertiza qiladiganlar. Menimcha endi kiritsa kerak, vobshe zo'r ish bo'ladi.
Ajabmas, ajabmas. Bugun Ozod Nazar savollariga professor Zarifboy Ibodillayev javob berdi. Suhbat uchun katta rahmat, Zarifboy aka. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim, ko'rishguncha.
Sağ bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Zelenskiy davlat xizmatchilarining daromadlarini elektron deklaratsiya qilish haqidagi qonunga veto qo'ydi. Buyuk Britaniya Rossiyani Qora dengiz portida tijoriy kemani nishonga olganlikda aybladi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In poyezdda Rossiyaga yetib keldi. Yevropa ittifoqi rossiyaliklarga avtomobil bilan kirishni taqiqladi. Taqiq nafaqat avtomobillarga tegishli. Ozodlikda bu va Ukraina urushining 566-kuniga oid boshqa yangiliklar. Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy seshanba 12 sentyabr kuni elektron deklaratsiyalar to'g'risidagi qonunga veto, ya'ni taqiq qo'ydi. Hujjat Oliy Radadan prezident imzolashi uchun 12 sentyabr kuni ertalab qabul qilingan. Qonunda deputatlar deklaratsiyasi kamida yana 1 yil davomida jamoatchilikka yopiq bo'ladigan tuzatish kiritilgan. Bu deputatlar va mansabdor shaxslarga o'z daromadlarini yashirishga vaqt va imkoniyat beradi.
Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому
Мен Украина парламенти томонидан қабул қилинган электрон декларацияни чеклоувчи қонунга вето қўйдим. Сабаби аниқ, декларациялар тўлиқ ошкор этилиши керак. Ҳозироқ, 1 йилдан кейин эмас, ҳозир. Ройхат ҳозир очилиши керак. Бу қонун қайта қабул қилинишидан олдин асосий ўзгартиришлар киритилиши шарт.
Важно швидко. Гарного дня.
Депутат Ярослав Железняк парламент қонун лойиҳасини 20-сентябрда яна овозга қўйишини айтди. Қонун қабул қилингандан сўнг 6-сентябр куни Украина жамоатчилиги президентга электрон петиция билан мурожаат қилди. У 24 соат ичида мисли кўрилмаган миқдорда 78 мингдан ортиқ овоз тўплади. Декларациялар тўғрисидаги қонун лойиҳаси нафақат Украина жамиятида кенг муҳокама келтириб чиқарди. Yevroparlament a'zolari Zelenskiyni Ukraina Oliy Radasi tomonidan qabul qilingan qonunga veto qo'yishga chaqirdi. Korrupsiyaga qarshi kurash Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi uchun asosiy talablardan hisoblanadi va Ukraina hukumati buni Rossiya bosqinini qaytarish bilan bir qatorda ustuvor vazifa deb e'lon qilgan edi. Buyuk Britaniya Rossiyani Qora dengiz portida 24 avgust kuni tijoriy kemani nishonga olganlikda aybladi. Avvalroq tasdiqlanmagan raketa hujumi Ukraina mudofaasi tomonidan muvaffaqiyatli bartaraf etilgani aytilgandi.
Russia's withdrawal from the Black Sea Grain Initiative exposes their willingness to spread that suffering further.
Rossiyaning Qora dengiz g'alla tashabbusidan chiqishi ular dunyoga yanada ko'proq zarar keltirmoqchi ekanligini ko'rsatadi. Putin nomaqbul talablar qo'yib, Ukraina portlari va don omborlarini vayron qilmoqda. O'tgan bir oydan ko'proq vaqt ichida Rossiya 270 ming tonna donni yo'q qildi. Bu 1 million odamni 1 yil boqish uchun yetarli g'alla degani. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya harbiylari 24 avgust kuni Qora dengizdagi tijoriy yuk kemasini ko'plab raketalar bilan nishonga olgan. Bu Putinning naqadar umidsiz ekanligini ko'rsatadi.
On the 24th of August, demonstrating just how desperate Putin is.
Britaniya parlamentida bosh vazir Rishi Sunak tomonidan aytilgan bu ayblov Ukraina yo'lga qo'ygan koridor boshlangandan beri Qora dengizdagi portda kema nishonga olingani haqida ilk rasmiy munosabat bo'ldi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, raketalar portga olib kelingan Liberiya bayrog'i ostidagi yuk kemasini nishonga olgan va muvaffaqiyatli urib tushirilgan. Raketalar Qora dengiz flotidan uchirilgan ikkita kalibr ekanligi aytilgan. Ukraina mudofa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi Qora dengizga o'tkazilgan operatsiya tafsilotlarini oshkor qildi. Kiyev Rossiya 2015-yilda Qrim anneksiya qilingandan keyin qaytarib olgan Pyotr Gadavalets va Ukraina neft-gaz platformalari hamda Tavrida va Sivash vrishkalarini o'z nazoratiga qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya harbiylari ularni yarim orolga yaqinroq tortib olib, 2022-yildan boshlab harbiy maqsadlarda, xususan vertolyot maydonchasi sifatida foydalana boshlagan. Ukraina bosh razvedka boshqarmasi operatsiya tasvirlarini namoyish etdi va u o'ta maxfiylik sharoitida o'tkazilganini ta'kidladi. Rossiya armiyasi Qora dengiz ustidagi osmonni nazorat qiladi. Shuning uchun amaliyotda rezina qayiqlardan foydalanilgan. Razvedkachilar minoralardagi rus uskunalarini demontaj qilishdi. Dengizga chiqqan ukrainalik harbiylarni ruslar payqab qolgan va Su-30 uchog'idan o'q uzgan. Ukraina harbiylari taqdim etgan videoda Su-30 zenit raketasi yordamida urib tushirilganini ko'rish mumkin. Shu bilan birga ukrainalik jangchilardan biri qayiqdan yiqilib 14 soat suvda qolib ketgan. Natijada askar qutqarib qolindi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Rossiyaga poyezdda yetib keldi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Kreml prezident Vladimir Putin bilan keng doirada muzokaralar bo'lishini bildirgan. Washington esa qurol masalasida Shimoliy Koreyani Rossiya bilan qurol borasida shartnoma tuzmaslik haqida ogohlantirgan. AQSh rasmiylarining ta'kidlashicha, Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi qurol-yarog' bo'yicha muzokaralar faollashgan. Kim Chen In va Putin Rossiyani Ukrainadagi urushda qurol bilan ta'minlashni muhokama qilishlari mumkin. Kim o'tirgan poyezd shimolga, Amur viloyatiga yo'l olgan, deb yozdi Yaponiyaning Kyodo agentligi o'zining oshkor etmagan rossiyalik mulozimidan iqtibos keltirgan holda. 13-sentyabr kuni Vostochniy kosmodromida Putin bilan muzokaralar o'tishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Pxenyan va Moskva Shimoliy Koreya 18 oydan beri davom etayotgan urushda Rossiyani qurol yetkazib berganini rad etib keladi. Kim Rossiyaga eng yuqori darajadagi mudofaa sanoati vakillaridan iborat delegatsiya bilan tashrif buyurmoqda. Washington Pxenyanni Rossiyaga Ukrainada foydalanish uchun qurol-yarog' sotmaslik to'g'risida yana bir bor ogohlantirdi hamda Rossiyaga qurol sotmaslik haqidagi va'dasiga rioya qilishga chaqirdi. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Estoniya va Latviyaga Iris-T havo mudofaa tizimlarini yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzoladi. Biroq Deal Defense kompaniyasining Rotenbachdagi zavodida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Germaniya ikki Boltiq bo'yi davlatiga bu qurollarni qancha miqdorda va qanday narxda yetkazib berayotganini ochiqlamadi.
We are more than happy to say officially now that Germany
Biz rasman Germaniya mudofaa sanoati eng yirik hamkorimizga aylanganini aytishdan mamnunmiz.
Partner for Estonia. It was USA with this deal Germany is the number 1.
Latviya mudofaa vaziri Inara Murnietsa esa kelishuv Latviya mustaqillikka erishgandan beri tuzilgan eng yirik harbiy shartnoma ekanligini aytdi.
Latvia is currently allocating 2.3% of GDP.
Latviya hozirda yalpi ichki mahsulotning 2.3% ni mudofaa xarajatlariga ajratmoqda. Biz mudofaa byudjetimizni yalpi ichki mahsulotning 3% gacha oshirishni rejalashtiryapmiz. Latviya mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng eng yirik mudofaa xarajatini amalga oshirmoqda.
Since we regained our independence.
Latviya va Estoniya Germaniya tomonidan ishga tushirilgan Sky Shield havo mudofaa tizimiga qo'shilish uchun shartnoma imzoladi. Yillar davomida NATOning sharqiy qanotidagi havo mudofaasi zaif nuqta deb hisoblab kelingan. Ayniqsa Rossiya bilan bevosita chegaradosh Boltiq bo'yi davlatlari Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'z suvereniteti uchun katta tahdid deb biladi. Fransiyaning Sky Shield bilan parallel ravishda ishlab chiqqan havo mudofaa loyihasi haqida gapirgan Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius ikkisi ham birgalikda mavjud bo'lishi mumkin deya ta'kidladi. Yevropa komissiyasi Rossiyaga nisbatan kiritilgan yangi sanksiyalarga ko'ra Rossiya Federatsiyasida ro'yxatdan o'tgan avtomobillar bilan Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga kirish taqiqlangan import deb hisoblanadi. Yevrokomissiya aniqlik kiritishicha rossiyaliklarning Yevropa Ittifoqiga kirishi ruxsat etilgan shaxsiy kiyimlari musodara qilinmaydi. Yevropa Ittifoqi rezolyutsiyasi Rossiyada ishlab chiqarilgan yoki Rossiyadan olib kelingan avtomobillarni to'g'ridan-to'g'ri sotib olish olib kirish yoki topshirishni taqiqlaydi. Nastayashe Vremya muxbiri Zaryana Stepanenko Yevroittifoqdan olib kirish uchun qo'yilgan cheklov avtomobillar yoki kompyuterlar bilangina cheklanib qolmagan deydi.
Есть в списке категории, без которых путешественнику обойтись точно сложно. Итак, запрет
Мен чеклов ройхатыда 185-чи модда барлыгыны анықладым. Ва уларның хар бірі яна моддаларге ажралар екен. Уларны хсаблаб отырмадым. Шундай қылып, россияликлерге алып кіріш ман етілген товарлар қатарыге икра, спиртлі ичимликлер, сигаретлер, шиша идиш, косметика, дезодорантлар, кремлер, совун, парфюмерия. Буларны жойлаштырыш керек болген чемоданлар. Рюкзак ва хатто туалет коғозы, салфеткалар, қымматбахо ташли бюймлар, фенлар, блойкалар, совуткеч, ноутбуклар, фотоаппаратлар ва автомобиллар бор.
Россия парламентида бу қарорни ирқчилик деб аташди. Германиянинг Яшиллар партиясидан Европарламент депутати Сергей Лагодинский Еврокомиссиянинг Россия фуқароларининг шахсий бюймларини Европа Иттифоқига олиб киришни тақиқлаш бўйича тушунтиришларини қайта кўриб чиқишга чақирди.
Cheklovchi choralarning bu talqinlari embargo institutini siyosatimizning qonuniy quroli sifatida, bizni esa puxta o'ylangan huquqiy tizim sifatida obro'sizlantiradi.
Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta sanksiya paketini joriy qildi. Yevropa Ittifoqi sanksiyalardan asosiy maqsad Rossiya rasmiylarining daromad olish va urushni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklash ekanligini ta'kidlab keladi. Armaniston dushanbadan buyon AQSh bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Bu Yerevan va Moskva o'rtasidagi ziddiyat kuchayib borayotganini ko'rsatmoqda. 11-20 sentyabr kunlari bo'lib o'tadigan Eagle Partner 2023 mashg'ulotlari tinchlikparvar missiyalarda ishtirok etayotgan Amerika va Armaniston kuchlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik darajasini oshirishga qaratilgan. Eagle Partner Arman Amerika harbiy mashg'ulotlarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu mashqlar Moskva tomonidan salbiy qabul qilinib, juma kuni Armaniston elchisi Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Armaniston rasmiylari tomonidan ko'rilgan nodo'stona choralarni qoralandi. Rossiya diplomatiyasi rahbari Sergey Lavrov yakshanba kuni Rossiya NATOga a'zo bo'lgan agressiv davlatning Kavkazga kirib borishga urinishlarida hech qanday yaxshilik ko'rmayotganini ta'kidladi. Rossiya ichki ishlar qo'shinlari Rosgvardiyasi sobiq mahbuslar orasidan Wagner xususiy harbiy kompaniyasidan yollanma askarlarni ishga jalb qila boshladi deb yozadi Vazhniy Istoriy nashri yollanma askarlarning qarindoshlariga tayanib. Nashrning yozishicha davlat xizmatiga faqat kichik va o'rtacha og'irlikdagi jinoyatlar uchun sudlanganlar qabul qilinadi. O'tgan yozda Rossiya armiyasining Ukraina hududidagi bir nechta harbiy mag'lubiyatlaridan so'ng Wagner xususiy harbiy kompaniyasi va shaxsan uning asoschisi Vladimir Putinga yaqin bo'lgan tadbirkor va oshpaz Yevgeniy Prigozhin o'z saflariga mahbuslarini jalb qilib, ularni urushga jo'natishni boshladi. Harbiy harakatlarda qatnashishga rozi bo'lgan mahkumlar 6 oyni frontda o'tkazishlari kerak edi. Qatl qilish tahdidi ostida ularga chekinish yoki taslim bo'lish taqiqlangandi. Tirik qolganlarga ozodlik va'da qilingan. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, xususiy harbiy shirkat urush davomida 50 dan 70 mingtagacha jangarini jalb qilgan. Ulardan 32 ming nafari Prigozhinning so'zlariga ko'ra qaytib keldi va jangovar harakatlarda qatnashgani uchun afv etildi. Marks pozivnoyiga ega Wagner boshliqlaridan biri 2023 yil may oylariga qadar Ukraina jabhalarida 22 mingdan ziyod Wagnerchi halok bo'lgani, 40 mingdan ko'prog'i yaralanganini ma'lum qilgan edi. Koloniyalar va qamoqxonalarga yollanganlar orasida Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar jumladan o'zbeklar ham ko'p. Shu yilning fevral oyida Wagner mahbuslarini yollashni to'xtatdi. Rossiya mudofaa vazirligi buni o'z zimmasiga oldi. Sentyabr oyida mudofaa vazirligi Rossiya qamoqxonalaridagini barchasini maxsus harbiy ro'yxatga olish rejasini e'lon qildi. Ayni damda Rossiyada urushga mobilizatsiya ishlari davom etmoqda. Rossiyalik hajivchi etnik qozoq Azamat Musag'aliyev va uning hamkasbi Deniz Dorixov Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan bosib olingan qismidagi Saur Magilla yodgorligida konsert berib, rus harbiylarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Они избранная нация, хоть внешне американцы напоминают нас. И как один уверены все американцы в том, что самый важный для страны их человек.
Qozog'istonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Kamzyak KVN jamoasi oktyabr oyi boshida rejalashtirilgan Ostona va Olmatadagi konsertlarni bekor qilishni talab qilmoqda.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.